nisen milkom nilqakom għal programmi ieħor minn sensila tmiem il-kolonializmu f'Malta. Matul din is-sensila ta' programmi minn ġimgħa l ġimgħa dejjem qegħdin iddiskutu avvenimenti ewlenin u importanti li seħħu f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinjija u li kienu proprju l-ġrajiet li wittew it-triqa l-indipendenza tal-gżejjer tagħna. Din is-sensila ta' programmi qegħdin nibbażawha fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony the Final Act 1945-1964, ċabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta kap tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali f'ħdan il-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta. Minn ġimgħa l ġimgħa qed nitkellem għall-Professur Pirotta dwar ġrajiet sinifikanti fl-istorja ta' pajjiżna qegħdin nisimgħu wkoll siltiet oriġinali mill-ktieb Fortress Colony moqrija minn Patricia Camilleri. Fil-programm tal-lum ser niddiskutu l-aħħar kapitlu tal-ewwel volum ta' dawn it-tliet kotba, il-kapitlu 17 An Uneasy Partnership, sħubija problematika. Professor Pirotta, rajna fil-programm li għadda f'kapitlu 16 li kellna tielet elezzjoni fi tliet snin l-elezzjoni tal-1953. X'tip ta' gvern irriżulta minn din l-elezzjoni?
Dana ma kienx hemm għażla, ma kienx hemm alternattiva wara r-riżultat tal-elezzjoni, jew kien se jkollok gvern ta' minoranza, jew inkella gvern ta' koalizzjoni. Inħabba l-esperjenza li ġa kien hemm wara l-elezzjoni tal-1951 ma kienx hemm daqshekk problema biex issir koalizzjoni bejn il-Partit Nazzjonalista u il-Malta Workers Party ta' Boffa. L-ewwel ħaġa għax il-Partit ta' Boffa bit-tliet siġġijiet ma tantx kellu alternattivi. Fis-sens li kienet hemm wisq animożità u nuqqas ta' fiduċja bejn iż-żewġ partiti Laburisti li ma kienx hemm ċans li jinaqdu flimkien u anqas ma kien hemm xi ħerqa min-naħa ta' Mintoff li fil-fatt jingħaqad mal-Workers Party fi gvern għax hekk kif kien jarhom u kienet isaħħahom lill-Workers Party. U għalhekk ovvjament reġa' kellna l-istess tip ta' koalizzjoni li kellna qabel vol diri gvern immexxi bil-Bortu Revir bħala Prim Ministru, ovvjament dak kien l-ikbar partit fil-koalizzjoni, għallha żgur Prim Ministru kien se jkun Bortu Revir, u bil-Malta Workers Party jiġu mogħtija żewġ postijiet fil-kabinet, żewġ siġġijiet fil-kabinet, Boffa reġa' kien Ministru tas-Saħħa u Social Services, waqt li John Cole reġa' sar Ministru tal-Immigrazzjoni u x-xogħol. Kellu ħafna problemi u di, mu kellu ħafna problemi u hawnhekk ukoll naħseb li għal darb'oħra Bortu Revir li naħseb li f'dan l-istadju tal-karriera tiegħu kien għadu ma kisibx biżjed esperjenza f'dak li qiegħed mexxija, niftak Bortu Revir sab ruħu għal rieda Prim Ministru f'partit li kellu elementi fih li kienu taħarsu lejh bħala għasfur tal-passa. U vuol diri kellu ċerti problemi, kellu problemi wkoll fil-pajjiż, il-pajjiż kellu problemi kbar quddiemu. U bere jaqa' fuq tattika tiegħu li meta ma jkunx ċert x'għandha tkun ir-rispons tiegħu għal dak li huwa xi problema, jipprova jipposponi biex jirbaħ il-ħin. Din narawha pereżempju meta ġiet għall-kwestjoni tas-Supplies and Services Act. Is-Supplies and Services Act ridet tiġi imġedda kull sena. U mhux biss ridet tiġi imġedda kull sena, kienet importanti ħafna għax jekk ma tiġġeddiċ, alla kien se jkun hemm problemi speċjalment fil-kuntest li kellna issa f'dan il-mument inħabba l-fatt li ma kienux għadhom għaddew ma kienux għadda l-estimi finanzjari 1953-54 u l-gvern irid ikollu awtorizzazzjoni biex kun jistgħu fuq il-flus. Dan ħalla sal-aħħar mument biex irressa qadin. It-tattika kienet ovvja. It-tattika kienet biex iġiel lill-Partit Laburista ma jħallu ebda alternattiva ħlif li jissapportja il-passaġġ tagħha ma jaqlax problemi. Imma ma ħadrix fis-sens li l-Oppożizzjoni xorta votat kontra, ħallija li għaddiet, 2019, imma kull m'għamel hija żied mal-impressjoni li kien tikber fil-pajjiż bl-għajnuna kbira ta' Mintoff li il-gvern kien gvern li jiċċaqlaq biss meta jkun bdaru mal-ħajt. ma kienx korretta sabarra di, kien hemm drabi meta ġiri għamelek, ma kienx korretta sabarra. Però ovvjament Borġ Oliver hawnhekk kien qed jitlef fil-istima pubblika tal-elettorat.
Borġ Oliver then asked for the suspension of standing orders so as to move the extension of the Supplies and Services Act through all its stages during that sitting. He explained that the Act's extension was essential in order to prevent the governor from making use of his emergency powers. Mintoff replied that while the Malta Labour Party were against the use of such powers by the governor, they also disagreed with the use that was being made of the Supplies and Services Act. The opposition would cooperate on condition that immediately following the proposed extension of the Act in question, the government moved the extension of the Treasury and Audit Act. It was the latter act, said Mintoff, which was pertinent to the provision of funds for the smooth running of the administration. Borġ Oliver refused on the grounds that since the Treasury and Audit Act was of a financial character, it required a committee stage, for which, in the prevailing situation, no time was available. The Supplies and Services Act was finally extended on the stroke of midnight by means of a speaker's casting vote after the House had divided 17-17. It was an unfavourable omen for the government. As W. A. Morris of the Colonial Office noted, it appeared that Malta was destined to another period of unstable governments. Borġ Oliver had started on the wrong foot. His decision to summon Parliament at the last possible moment might have seemed to him a clever tactic, since it left the opposition with little choice. If they opposed the extension of the Supplies and Services Act, they would have precipitated a crisis which would have led the governor to exercise the power which the Malta Labour Party had strongly criticised. At the same time, Borġ Oliver exposed himself to the accusation of only taking action when he couldn't postpone matters any longer.
Sa gvern kienet jiffaċċja numru ta' problemi oħra. X'kienu dawn il-problemi?
Problemi kien hemm prinċipalment kelli kwistjonijiet finanzjari, problema li wieħed huwa diffiċli biex illum naraw kemm vera kien daru mal-ħajt għalkemm sab sollif daqsxejn mhux mistenni għax f'dar perjodu fil-1953, fl-aħħar ta' 1953, meta spiċċat il-gwerra tal-Korea fis-sens li waqaf il-ġlied ma baqgħa. Bdew niżlin il-prezzijiet dak li huma prezzijiet mondjali ta' trade. U f'daqqa waħda sab il-gvern li seta' jiffranka iktar minn kwarta miljun lira dak li għandhom x'jaqsmuha sussidi fil-pajjiż. Dan huwa perjodu fejn għandek żewġ estimi finanzjarji imresqin f'perjodu ta' ftit xhur. L-ewwel tresqu l-estimi finanzjarji ta' 1954. Li kienu long overdue. Mbagħad ftit wara tresqu dawk tal 1954-55. F'data tal-aħħar, il-gvern għamela ċara li kien se franka iktar minn kwarta miljun lira u mis-sussidi u dana ddeċida li juża parti sostanzjali minnhom għall-immigrazzjoni. Hawnhekk niġu fuq area ta' policy importanti kif semmejna darba l-oħra tal-gvernijiet Maltin. L-immigrazzjoni kemm il-darba ġiet deskritta minn numru ta' kittiba bħala di safety valve għall-ekonomija Maltija u żgur kienet f'dan il-perjodu. L-ebda gvern Malti f'dan il-perjodu ma seta jinjora din is-safety valve għall-ekonomija Maltija. Inqalgħu wkoll kwistjonijiet li kellhom x'jaqsmu mal-union, mal-gbar union, special military workers union. Dan hekk jekk ifakkar is-semija tagħna fl-1958 kien hemm arbitraġġ li sa 1952 kien ta' żidiet lil ċerti sezzjoni tal-ħaddiema rappreżentanti mill-Military Workers Union, però li kien ġara bħalma kien ġara fil-48, dan award kien kisser dawk li jissejħu relativities fis-salarji tal-ħaddiema tal-gvern. Relativities fisser vuol dire li inti għandek struttura fejn dawk li qegħdin naħa t'isfel tal-iskejl, dak li rinnaħa fuq tal-iskejl kollhom ċerta relattività bejnietu vuol diri biex ngħidu hekk differenzi li pjuttost ma jċaqalqux. U allura l-unions li kellhom xaqsu maċ-ċivil, speċjalment il-Civil Service Association, kienet qed tinsisti li dawn relattivitajiet jeġgħu jiġu f'posthom. Il-gvern laqgħad it-talba u dak kien ifisser biex irranġhom membri taċ-ċivil li kienu ta' ċerti gradi ħadu żitiet sostanzjali xi wħud minnhom 20% waqt li dawk li kienu fin-naħa t'isfel fost l-impjegati tal-gvern ħadu żieda żgħira ta' ġixxelini fil-ġimgħa. Issa ovvjament l-ikbar numru ta' nies li kienu involuti kienu dawk li qegħdin fi gradi żgħar. Allora hemm għal kbir il-Jerrikas Union reġgħet ippressat u għamlet claims ġodda mal-gvern. Biċċa xogħol li damet sejra mhux ħażin, kien inkwetata wkoll il-Jerrikas Union ħabba l-fatt li ma setax titċaqlaq tal-gvern u ma terġax tmur quddiem bi-klejm oħra quddiem is-servizzi, u s-servizzi ma kellhomx intenzjoni żgur li se jċaqalqu kif fil-fatt ġara, u naraw perjodu ta' instabilità fir-relazzjonijiet industrijali fil-pajjiż, fil-Jerrikas Union toħroġ tagħmel meetings tattakka l-gvern fuq iż-żidiet li saru, ovvjament. Kella fidea biċċa qodda tajjeb ħafna għax inti meta toqgħod issemmi kemm ħadu daw l-uffiċjali l-għoljin u ovvjament tista' tuża l-argument li dawn l-inqas li għandhom bżonn żdied, però kemm dan mhux argument huwa argument tajjeb għax inti jitloffert bħal responsabilità pereżempju livell ta' kwalifiki, eċetera, imma l-argument jinsema tajjeb ħafna, speċjalment ma' dawk li jkunu ħadu ftit. U kellek dal-ferment għaddej fil-pajjiż bil-gvern taħt attakk kontinwu. U anki il-membri tal-Motor Workers Party fih dan il-koalizzjoni ġew attakkati mill-Jerrikas Union, speċjalment Boffa u Cole, u ġew attakkati bħala nies li nisthom irreżistew minn ġewwa dak li kien għamel il-gvern.
The union's concurrent claim with the defence services was not making headway either. On the 30th of October, the services departments rejected the General Workers Union's claim. The Admiralty admitted that there had been parity of wages between defence and Malta government employees prior to the Maltese government's wage increase. They claimed, however, that this was not in line with a generally accepted policy at service establishments overseas. In Malta, this was so due to the fact that their wages were in line with the rates generally paid by good employers. The Malta government's wage increase could not be held to change the general practice. The Admiralty saw no reason for increasing wage levels before similar increases were offered by the general body of good employers in Malta.
Issa anki rajna waqt il-programm tal-ġimgħa l-oħra. Fil-fatt waqt il-kampanja elettorali kienet saret enfasi qawwija fuq il-kwistjoni kostituzzjonali. Dan kif affettwa dak imbagħad li ġara wara l-elezzjoni u wara li ħareġ ir-riżultat?
Ara, kellek diġà problema fil-perjodu tal-caretaker government, sewwa meta waqa' l-gvern għandek perjodu skemm isir l-elezzjoni jew tal-gvern il-ġdid fi għandek caretaker government. Issa kif il-caretaker government bħalma huwa ismu caretaker biss. Mhuwiex mistenni li jagħmel li hu xi miżuri li jkunu mhux ta' amministrazzjoni ta' kuljum. Però kien hemm il-kwestjoni ta' li ġa semmejna ta' Supplies and Services Act li kienet se ta' qajk ma tkunx imġedda fit-30 ta' Diċembru. Il-problema kienet li jekk ma jkunx tal gvern għadu ma jkunx hemm gvern fil-post. U Supplies and Services Act ma tkunx ġiet imġedda mill-parlament, allura kien se jkollok il-gvern li ma stax jonfoq flus u kriżi kbira fil-pajjiż. Il-Colonial Office kienu nkwetati dwar dan. U ppruvaw jieħdu l-parir mingħand il-gvernatur Kriżi, Gerald Kriżi, biex huma jieħdu passi huma billi jamendaw is-sezzjoni l-artiklu biex nkunu preċiżi, l-artiklu 59 tal-Kostituzzjoni tal-1947 tali mod li ibidluha għax kienet tajt li il-segretarju koloniali se tejħu passi permezz ta' dak li msejħa Orders in Council, jiġifieri liġi li tkun ħarġet direttament mill-Ingilterra minn dak li msejħ il-Privy Council, numru ta' ministri presedut mill-re u reġina tal-ġurnata. U dik tkun ikolla forza tal-liġi f'Malta u jistieġixxi biha. Però fil-każ li kellu x'jaqsam mas-Supplies and Services Act mela fejn jitlu ċerti flus, seta' biss jagħmilha da il-Kolonjal Segreti jekk ikun hawn dikjarazzjoni ta' stat ta' emerġenza f'Malta. Sa stat ta' emerġenza jista' jkun kemm tekniku u għax hemm emerġenza fis-sens li nifhmuha normalment. Il-Gvernatur kien kota tagħha li toħroġ ordering council jew li tidbidel kostruzzjoni, għax qal dan se jkun hemm ħafna kritika f'Malta, kemm minnha tal-Gvern, kemm minnha tal-Oppożizzjoni, u dawna se jpinġu dak li jagħmel il-Gvern Ingliż dan ir-rigward bħala xi ħaġa. Bħala xi ħaġa li kienet turi anzjetà tal-Gvern Ingliż biex ikabbar il-poteri tiegħu f'Malta. Però il-parir tal-Gvernatur ma ġiex mill-qum il-Colonial Office li kienet tiġri ħafna ħafna darba il-Colonial Office kien jiddeċidi li jaf aħjar mill-bniedem li kien fil-post għaw Malta u kellu kuntatti intimi mal-politiċi u anki ma' dak li tiġri f'Malta. U fil-fatt saret l-amenda fil-Kostruzzjoni biex wessat il-poteri tal-Gvern Ingliż biex ikun jista' joħroġ Orders and Council. Amenda li ġiet kritikata ferm mill-politiċi f'Malta, mill-partiti politiċi f'Malta, għax il-Maltin kienu dejjem jinsistu u li diġa kellu żejjed poteri l-Gvern Ingliż f'Malta u għalhekk jirreżistu kull attentat biex dana jikber.
The amendment to Section 59 was announced on the 15th of December in the face of stiff opposition from Maltese political opinion. The Maltese government immediately protested against what it termed unwarranted interference in local affairs. The Malta Labour Party also expressed its displeasure at such an unpleasant surprise. The party stated that it was not only against any amendment widening the sphere of operations of Section 59, but maintained that self-government could not be attained without the repeal of the whole section. What was of utmost concern to the party leaders was the government's increased facility to use emergency powers if the constitutional process faltered.
Sa kien hemm ukoll problemi kbar dwar elementi tad-diviża, tas-sistema tad-diviża f'Malta.
S'intendi, x'inti meta tinsemmu l-Kostituzzjoni ma ninsewx li fil-Kostituzzjoni kellek dak li jibsejħi reserve matters, materi riservati ġa semmejniju, u dawna kienu materi li kellhom x'jaqsmu direttament jew indirettament ma jew foreign affairs jew mad-difiża. Issa fid-difiża l-iktar ħaġa importanti għall-Ingliżi, għax wara kollox għalihom Malta kienet l-ewwel u qabel kollox fortizza importanti. Minnata difiża l-Ingliżi żgur ma kienux se jippermettu li l-Gvern Malti jindaħal minn xi angolu. Però ovvjament kienu saru tibdilit kbir dak li huwa ħtieġa ta' difiża minnaħa Ingliża. U ħaġa wara l-gwerra il-qawwa militari Ingliża kienet bdiet tbatti. U wara 1947 id-dinja kienet maħkuma minn dik li msejħa l-gwerra birda, allura ħafna mill-affarijiet li kienu tisiru iridu jinftehmu f'dan il-kwadru qusa tal-gwerra birda. U waħda mill-elementi li fija l-pajjiżi tal-Punent, waħda mill-affarijiet li jagħmlu biex iħejju ruħhom aħjar biex ikunu jistgħu jiddefendu ruħhom f'każ ta' gwerra kienet s'intendi il-ħolqien tan-NATO. Sa l-Ingilterra kienet pajjiż prominenti f'ħdan in-NATO, u waħda mill-affarijiet li qisha tattagħmel kienet li toffri ċerti faċilitajiet lill-membri oħra tan-NATO għal skop ta' difiża. U dan ara jsir f'Malta meta l-Gvern Ingliż iddeċida li joffri faċilitajiet bi skwadra tal-Air Force Amerikana tiġi bbażata f'ħalfar bħala parti mid-difiża. Hawnhekk ukoll il-Gvernatur Kriżi kien jaf li dina se joħduha bi kbira l-partiti Maltin. Minnaħa ta' Borġ Olivier bħala Prim Ministru kien dejjem jinsisti li hu ma kienx kontra li jgħin biex il-Punent kien jista' jiddefendi ruħu kontra it-teddida Sovjetika. Iżda kien assolutament kontra li l-Ingliżi jieħdu deċiżjonijiet isu ma jeżistix gvern Malti mingħajr konsultazzjoni ta' xejn. U għalkemm kostituzzjonalment il-gvern Ingliż kien kellu kull dritt li jagħmel dan, imma kultant li timxi eżattament mar-regola tal-liġi ma tagħmilx biżjed sens, speċjalment meta trid iżżomm relazzjonijiet tajbin. Kien hemm ukoll l-insistenza ta' kemm min-naħa ta' gvern Malti li u kemm min-naħa tal-Oppożizzjoni li Malta ma kienx qed tiggwadanja biżejjed ta' faċilitajiet li kienet qed toffri għad-divisa tal-Punent. U waqt li l-gvern kienet jinsisti li jekk ikun hawn forzi oħra barra dawk Ingliżi Malta għandha jkollha xi rikompens. L-Oppożizzjoni kienet qed tinsisti li kull tip ta' stazzjonar ta' truppi f'Malta għandu jirrifletti rikompens finanzjarju dirett bħala kera, ċifieri kellek din l-Oppożizzjoni kbira. Daw l-Ingliżi ma kellhom ebda attenzjoni li jħallu l-Gvern Malti jindaħal f'din, kull m'għamlu informaw l-Gvern Malti bid-deċiżjoni, deċiżjoni saret, din żiedet fuq il-pressjoni tal-Gvern Malti li b'mod mhux ġust beda jiġi mpinġi mill-Oppożizzjoni bħala ma jagħmel xejn biex jirreżisti din l-arroganza Ingliża. Fil-fatt ftit li xejn se ta' jagħmel, kważi xejn ma se ta' jagħmel, għax legalment l-Ingliżi kellhom dritt jagħmlu dak li qed jagħmlu, però kienet problema oħra li kienet qed toħloq anki ċertu mhux biss biża fil-pajjiż, pereżempju l-Labour Party kienet tinsisti ħafna li Malta qed tidħol f'periklu nukleari ħabba fejn. Il-passjoni fuq il-gvern kienet ħafna u ħafna ikbar.
Creasy announced that the new administration intended to press for a thorough investigation of the Maltese government's claims arising out of the use that had been made and was being made of Malta and of its strategic facilities by Britain and her allies. The transfer of the affairs of Malta from the Colonial Office, for the removal of reserve matters from the Constitution of Malta, and for matters vitally affecting the interests of both Britain and Malta to be regulated by an amicable agreement between the two governments. The opposition raised to the amendments of Section 59 of the Malta Constitution Letters Patent 1947 was to be firmly maintained. The Maltese government also wanted the release of lands and buildings held by the service departments and which were not essentially and directly required for defence purposes. Payment of an agreed commercial rent was to be asked for lands that were retained for defence purposes. The Malta Labour Party argued that Malta was being exposed to nuclear attack without adequate recompense or protection. At the same time, the party sought to give the impression that it was the only one demanding that Malta should be involved in any negotiations which involved the use of Maltese territory. The Malta Labour Party's campaign was supported by The Bulletin, which had long insisted that Malta's interests were being trampled upon. Although the issue became much less volatile with the passage of time, it never quite died out. Both Borgelevier and Mintoff continued to claim adequate aid in return for the use of Malta's strategic position by Britain's allies.
Jiġifieri, jekk fimtek sew, il-gvern Ingliż seta' sa ċertu punt jagħmel assolutament li jrid fejn tidħol il-kwistjoni tad-diviża.
Iva. U hawnhekk Mintoff ta' politiku ta' stoffa li kien. Ħata fuq l-okkażjoni biex ikompli idawwa l-opinjoni pubblika kontra il-gvern. Dana narawh jibda jaġixxi jisugu l-Prim Ministru, dana qabad delegazzjoni tal-Labour Party tagħat Londra għal diskussjonijiet, sa dana ma kellux ebda poter li jiddiskutu xejn. Ma tkellem fl-ambaxxata Amerikana, ma tkellem mal-Colonial Secretary. Ġiju l-ura jgħid li il-Colonial Secretary laqqas kien jaf li ġew stazzjonati truppi barranin f'Malta, ovvjament dik qed ir-risposta tal-Colonial Secretary. Għaliex? Għax għall-Ingliżi l-Amerikani ma kinux truppi barranin, foreign troops, kienu allied troops tan-NATO, Allora għalika l-mitof għallar ma stazzjoni nix forzi ta poteri stranġiri, foreign power emmek. L-Amerikani kienu iktar kif ngħidu iktar diplomatiċi u l-mintof qalulu dan ma jistax niddiskutu miegħek aħna xorta però naħseb li għandek tagħmel inti qajjem dat tip ta' problemi fil-Parlament Malti l-ewwel u jiġu diskussi hemmhekk. Però mintof kienet juża wkoll din biex jilħaq żewġ obiettivi politiċi prinċipali. Waħda li jiskura l-gvern bħala gvern li ma kienx qed jagħmel biżejjed ta' drittijiet ta' Malta, u l-oħra biex ikabbar l-standing tiegħu bħala l-bniedem li kien lest jirsisti u jiġġieli ta' drittijiet ta' Malta ma jħalli xejn jaqflu, u ovvjament dan kien xi ħaġa li qed jibni imiġġ favorevoli għalih u għall-Partit Laburista u idajjef l-imiġġ tal-gvern.
Grazzi ta' dawk il-kummenti, aħna inħeġukom ta' biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa l-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta, infakkarkom ukoll li wara li nispiċċaw l-ewwel volum ta' dan il-ktieb aħna ser inkomplu niddiskutu u mbagħad ukoll il-kapitli tat-tieni u eventwalment ukoll tat-tielet ktieb ta' din il-ġabra ta' tliet kotba. Fortress Colony, the final act, 1945 to 1964. Defne kassar, nsalmilkom.